binecuvântați toți cei care nu ați vrut să rămâneți acasă și astăzi ați venit să auziți o nouă sesiune din Cartea Apocalipsa. Este o sesiune mult așteptată de unii dintre dumneavoastră, pentru că ea va lămuri unul dintre aspectele controversate, unul dintre aspectele care sunt des încercate și de cele mai multe ori prost prezentate în bisericile noastre, sau mai degrabă aleasă o cale de prezentare care nu se regăsește în Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem așadar, iubiții mei, în sesiunea 14 și vom discuta astăzi sigilarea sau punerea deoparte a celor 144.000 de oameni. Și vom încerca să înțelegem cine sunt cei 144.000, de ce sunt selectați 144.000, care este rolul celor 144.000 și cum vă relaționați voi față de cei 144.000. Știm că sunt multe idei, multe speculații, sunt multe teologii și sunt multe filozofii, pe de altă parte, care încearcă să pună o înțelegere în dreptul acestei probleme. Înainte însă de a discuta despre cei 144.000, ca să putem să ne plasăm în contextul în care Dumnezeu vorbește în Apocalipsa, capitolul al 8-lea, haideți să ne aruncăm o privire către ceea ce am studiat data trecută, doar pentru ca să vă aduceți aminte pe scurt ce a fost și cum a fost prezentat. Vă aduceți aminte că în capitolul 7 am vorbit despre sulul cu 7 peceți. Și am reușit data trecută să ne uităm peste primele 6 dintre aceste 7 peceți și doar ca și scurt rezumat, primele 4 știți că se ocupau sau ne-au prezentat pe cei 4 călăreți ai Apocalipsei. Este bine să țineți minte aceste detalii pentru că ele vor urma în viitorul foarte apropiat și în sesiunile următoare ne vom întoarce un pic la aceștia. Vă aduceți aminte că atunci când a rupt mielul prima pecete, a venit pe pământ călărețul călare pe un cal alb și purta în mână un arc. Am stabilit data trecută că acesta era Anticrist. Nu confundați, vă rog, pe cel care a venit împreună cu ceilalți trei călăreți ca să aducă urgie pe pământ. Nu-l confundați așadar cu cel care va veni tot călare pe un cal alb și acela este Domnul Iisus Hristos. Știți că Anticrist vrea în fiecare clipă a existenței lui să îl imite pe Domnul Iisus Hristos. Am vorbit apoi despre ruperea celei de-a doua peceți, în care călărețul roș, de data aceasta care purta în mână o sabie mare, a adus pe pământ război. Apoi, la ruperea peceții a treia, pe pământ a venit călărețul de pe cal negru, care a adus pe pământ foamete. Și această foamete, am stabilit data trecută că nu era generată de schimbările climatice, așa cum vă prezintă fals știința astăzi și meteorologia, ci au fost generate de o criză economică, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost atât de clar încât ne-a spus cu mii de ani înainte că ea nu va fi generată de schimbări, așa cum am spus, în climă, atâta vreme cât viile și copacii nu au fost afectați. Nu la întâmplare este pus acest indiciu în cuvântul lui Dumnezeu. Când a rupt mielul pe cetea a patra, vă aduceți aminte că pe pământ a venit un cal gălbui, am spus data trecută, care purta cu el moartea. Și după el, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca un post mergător, venea locuința morților. Și am stabilit data trecută că la ruperea peceții a patra, este vorba atât despre moartea fizică, cât și despre moartea spirituală. Și vă rog să țineți minte acest detaliu, pentru că de el ne vom lega astăzi. Am vorbit apoi despre ruperea peceții a cincea, care a adus pe pământ martiraj, tortură și suferință pentru oameni. Apoi, peceta a șasea, care a însemnat un cataclism cosmic de neîntâlnit în istoria omenirii. Și ne-a rămas ca și restanță pe cetea a șaptea, dar datorită arhitecturii prin care Domnul Iisus Hristos a construit Cartea Apocalipsa, veți vedea că o vom studia data viitoare. Astăzi ne vom ocupa de acea paranteză pusă între pe cetea a șasea și pe cetea a șaptea. Am încheiat data trecută cu un mic episod O mică informație pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o în Apocalipsa, capitolul 6, și care ți-a prezentat ce se va întâmpla printre cei care vor rămâne în urmă pe pământ. Și dacă vă aduceți aminte, spune cuvântul Domnului că împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Cine poate sta în picioare? Este practic întrebarea care trebuie să ne urmărească în această noapte. Dragul meu și draga mea, Biblia este foarte sigură când prezintă astfel de detalii. Și Apocalipsa 7 îți va arăta cine va sta în picioare în momentul respectiv. Urmărind înapoi textul pe care l-am discutat data trecută și pe care l-am citit mai înainte, versetul 17 din 15, 16, 17 din Apocalipsa 6, vă aduceți aminte că acei împărați au rostit o frază: cădeți peste noi, căci a venit ziua mâniei lui Dumnezeu. Ce înseamnă ziua mâniei lui Dumnezeu? Am stabilit noi începutul cui? Am vorbit data trecută. Necazului cel mare. Așadar, iubitul și iubita mea, dragul și draga mea, ceea ce ne va sta înainte, în analiză și în studiu de astăzi înainte, va fi ce se va întâmpla pe pământ în vremea necazului lui Iacov. Și vă rog să nu uitați acest detaliu, pentru că vă va ajuta să vă poziționați corect în interpretarea Bibliei. Haideți să revenim la întrebarea pe care am pus-o în această seară. Cine va putea să stea în picioare? Este întrebarea pe care ei înșiși au pus-o. Și ceea ce veți vedea în capitolul al șaptelea este o diferențiere între două mari categorii care vor putea să stea în picioare în perioada necazului cel mare. Am stabilit data trecută că voi și cu mine, spre slava lui Dumnezeu, nu vom ajunge în perioada necazului cel mare, și cartea Apocalipsa este extraordinar de fermă din acest punct de vedere. Vă aduceți aminte că cei 24 de bătrâni sunt la tronul lui Dumnezeu când începe necazul cel mare. Cele 7 sfeșnice care reprezentau biserica, conform interpretării Domnului Iisus Hristos, vezi Apocalipsa 1, sunt la tronul lui Dumnezeu când începe necazul cel mare. Haideți să ne uităm la cine va sta pe pământ în timpul necazului cel mare. În primul rând, în capitolul 7, în primele 8 versete, veți întâlni și vom întâlni și vom analiza astăzi o categorie anume de slujitori ai lui Dumnezeu, care vor fi pecetluiți, vor fi ștampilați și puși deoparte. Ei sunt binecunoscuți 144.000. Și încă de la început vă atrag atenția, din cele 12 seminții ale lui Israel. Apoi, de la versetul al 9-lea până la sfârșitul capitolului, este a doua categorie de oameni care vor fi răscumpărați din necazul cel mare. Și aceștia sunt niște slujitori care sunt salvați, am spune noi, ca prin foc. Vom întâlni în capitolele următoare și în studiile pe care le vom dezbate aici. Aceștia care vin din necazul cel mare, și accentuez ceea ce v-am pus pe slide, din necazul lui Iacov. Așadar, vom avea astăzi în fața ochilor două categorii mari de oameni salvați în timpul necazului cel mare. Cei 144.000 și toți aceia care sunt extrași din mijlocul necazului. Și vom identifica împreună cine sunt aceștia. Și sper, în numele Domnului Iisus Hristos și spre lauda Lui, să lămurim odată pentru totdeauna acea mare controversă care apare în capitolul al șaptelea, la versetul 8, mai ales. Acea mulțime de oameni care vine la tronul lui Dumnezeu. Mergând înapoi în timp puțin, am stabilit că am studiat împreună data trecută primele 6 peceți, apoi conform arhitecturii cărții Apocalipsa, noi știm că între pecetea a 6-a și pecetea a 7-a, Duhul lui Dumnezeu inserează o pauză. O pauză în care ne prezintă selecția și selectarea celor 144.000. Și haideți să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu, să vedem cine sunt acești 144.000 și cum te relaționezi tu și cu mine la ei. Apocalipsa 7, versetul 1. După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vateme pământul și marea. Fac o pauză aici, pentru că este mare caz în lumea teologică cu privire la versetul 1 mai ales. Cine sunt cei patru îngeri? Și care sunt cele patru colțuri ale pământului? Noi știm că pământul este rotund. Și de ce a fost nevoie ca să se oprească vântul? Pentru ca cei 144.000 să fie ștampilați sau pecetluiți, să primească pe frunte pecetea Dumnezeului celui viu. Ei bine, dragii mei, ceea ce vedeți aici este practic o prezentare care vorbește alegoric despre o, am spune noi în limba modernă, a pune un stop cadru în spațiu și timp. Practic, ce vrea Domnul Iisus Hristos să-ți spună aici despre cele patru colțuri ale pământului. Putem vorbi pe de-o parte de cele patru puncte cardinale. Putem vorbi despre cele patru axe ale pământului. Putem vorbi despre polul nord și sud geografic. Putem vorbi despre polul nord și sud magnetic. Practic, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, i-a arătat lui Ioan că el va pune stop cadru pe toată întinderea pământului. Nu doar pe o regiune anume, ci toată întinderea pământului va fi oprită ca el să poată să selecteze. Asta ce înseamnă? Că va opri pământul din mers? Nu, nu mă înțelegeți greșit. Ci îți arată ție că cei patru îngeri, într-un moment dat, este scris că vor merge și vor selecta la dată precisă, cu scop precis și în regiuni precise, pe cei puși deoparte. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm la ce înseamnă conceptul acesta. Va fi oprit vântul ca să nu sufle peste niciun copac. Asta îți spune și îți punctează iarăși. Dumnezeu va avea atenția concentrată doar asupra selecției, în acel moment, asupra selecției celor aleși. Și haideți să vedem cine sunt aceștia aleși. Vă atrag atenția, nu sunteți voi. Voi unde sunteți când va fi această selecție făcută? În ceruri, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru că veți avea șansa să urmăriți aceste evenimente de la mezanin. Veți sta și împreună cu mine, ne vom lua câte un fotoliu și vom urmări în bucuria stăpânului nostru ce se va întâmpla pe pământ. Haideți să vedem ce a spus îngerul al doilea. În versetul 3 el spune, nu vă tămați pământul nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, vedeți, Dumnezeu trimite pe cei doi îngeri și asta semnifică cele patru colțuri ale pământului, vântul oprit și așa mai departe. El practic oprește orice eveniment, orice mișcare pe pământ. Nu dă acces necazului cel mare până când nu vor fi extrași cei 144.000, până când nu vor fi ștampilați sau până când nu vor fi marcați, selectați, atent. Și am auzit, continuă cuvântul lui Dumnezeu, numărul celor ce fusese răpecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Cu certitudine. Ați auzit bătând la ușa dumneavoastră. Oameni care în genere merg doi câte doi, îmbrăcați foarte frumos, vă prezintă pliante și care spun, noi suntem dintre cei 144.000. Martorii lui Jehova. Acum, ei au o problemă mare de interpretare, dragii mei, pentru că, conform convenției martorilor lui Jehova, ei, numai oamenii elite ale lor, sunt mai mult de 250.000 la ora actuală. Și cred că e mare frustrare printre unii dintre ei, pentru că numărul acesta nu prea se încadrează în cei 144.000. În altă ordine de idei, dragii mei, este o falsă interpretare a Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că Biblia este precisă și clară. 144.000 de unde? Din semințiile fiilor lui Israel. Și cuvântul Domnului este foarte precis din acest punct de vedere. 144.000, nu din Congo, nu din România, nu din Anglia, 144.000 din Israel. Cine sunt aceștia 144.000? Cuvântul este precis și Duhul Domnului a inserat 4 versete în cartea Apocalipsa ca nimeni să nu poată interpreta. Probabil că cei care provin din denominațiunile martorilor lui Jehova nu citesc aceste 4 versete. 5, 6, 7 și 8, care spun așa. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. Așadar, cine sunt aceste 12 tipuri sau categorii sau triburi distincte? Cine sunt acestea? Semințiile cui? Ale lui Israel. Haideți să vorbim puțin despre cele 12 seminții ale lui Israel pe care le găsiți în Geneza 49, ca să înțelegeți mai clar despre cine este vorba în Apocalipsa 7. Vă aduceți aminte, iubiții mei, că Avraam a avut o discuție personală cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a promis, dacă tu vei avea credință în mine, Avraam, voi face sămânța ta mai numeroasă decât stelele cerului. Și numărul lor va fi mai mare decât nisipul de pe țărmul mării. Puteți să vă închipuiți acest aspect? Acum, vă rog să fiți atenți și să țineți minte în buzunărașul inimii acest detaliu pe care vi l-am dat. Pentru că este important în ceea ce vom discuta mai departe. Avraam, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu și pentru că i-a fost socotită neprihănire, Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar Avraam a căzut și el în neascultare, să știți. Și la un moment dat, ceea ce puțin remarcă în cuvântul lui Dumnezeu, a avut o cădere, o alunecare și a vorbit cu soția sa, Sara. Și pentru că a ascultat mai mult de Sara și nu de Dumnezeu, Sara i-a spus, vezi că sunt bătrână și nu am copii. Intră dar la țiitoarea mea. Intră dar la slușnica mea, la Agar. Și Avraam l-a născut pe Ismael. Prin Agar. Dacă Avraam ar fi avut răbdare să vadă mâna lui Dumnezeu la lucru în viața lui, tu astăzi nu ar mai fi trebuit să înfrunți atâtea moschei pe stradă. Pentru că părintele lor, Ismael, a venit din lipsa de răbdare a Sarei care l-a contaminat și l-a corupt pe neprihănitul Avram. Dar Dumnezeu i-a zis, nu din Ismael tu vei avea o sămânță de urmași. Nu pe el îl voi binecuvânta, deși am să-i dau și lui și din el vor ieși câțiva voievozi. Dar din fiul tău care va ieși din tine, adică din Isaac, pe care el îl primește în mod miraculos la o vârstă înaintată. Și Isaac l-a crezut și el pe Dumnezeu. Și prin Rebeca el a avut doi gemeni, pe Iacov și pe Esau. Știm că Dumnezeu însuși a spus că pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Iacov a fost cel pus deoparte, nu Esau. Și dacă citiți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că Esau a fost neascultător și a întristat inima tatălui său, Isaac, și inima Rebecăi. Și și-a luat neveste, chiar din Ismael. Și, practic, sămânța lui s-a interconectat cu Ismael. Și de acolo au generat ceea ce noi numim astăzi mișcarea islamică sau islamul de astăzi. A fost căpetenia orașului numit Petra de astăzi, un oraș în stânci, în munți, o populație și un oraș urât și neplăcut în ochii lui Dumnezeu. Dar haideți să ne întoarcem la părintele nostru, Iacov. Iacov a cumpărat practic dreptul de întâi născut al fratelui său Esau printr-o ciorbă de linte. Și prin cumpărarea acestui drept a întărâtat la mânie pe acesta. Pentru că i-a furat ulterior, prin uneltirea mamei sale, Rebeca, dreptul de întâi născut. Și făcându-se urât fratelui său, a trebuit să fugă la rudele acesteia, la Laban. Și acolo, la Laban, el a primit două neveste. A tânjit mult după Rahela, dar a fost înșelat pentru că el însuși și-a câștigat dreptul de întâi născut prin înșelăciune. Vreau să știi că Dumnezeu iartă păcatul, dar îți va lăsa pentru totdeauna consecința lui, ca tu să înveți o lecție. Nu te juca cu Dumnezeu și cu păcatul. Dumnezeu îl iartă. Este îndurător mai mult decât crezi tu, dar nu-ți va șterge consecința. Pentru că vrea ca tu să înveți și să ai o lecție de urmat permanent. Și pentru că și-a câștigat acest drept prin înșelăciune, prin minciună, prin furt, deși Dumnezeu îl destinase pe el să fie întâiul născut, ca și drept, a fost și el înșelat la rândul și în loc de Rahela, a primit-o pe Lea. A trebuit să mai fie rob încă 7 ani la casa lui Laban, ca să o primească și pe Rahela, femeia pe care o iubise. Și Dumnezeu a întins consecința păcatului lui încă și mai departe, astfel încât întâiul său născut nu a venit din Rahela, ci a venit din Lea. Și apoi Lea îi naște 4 copii la rând, pe Ruben, pe Simeon, pe Levi și pe Iuda. Rahela a fost tristă pentru că ea a rămas stearpă și nu a născut nimic. Și atunci, Rahela a avut o idee ingenioasă care se practica în vremea respectivă și o slăbiciune pe care a avut-o și străbunica ei, Sara. Și a spus, intră la roaba mea, la Bilha, Iacove. Și din aceasta, Iacov a avut pe Dan și pe Neftali. Lea, când a văzut că merge această variantă, s-a adresat și lui Iacov și zice, ca să nu rămân mai prejos, Iacov, intră și tu la roaba mea Zilpa. Și din Zilpa, Iacov l-a avut pe Gad și pe Asher. Încă 2 copii, care ulterior au devenit semințiile lui Israel. Apoi Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov tot prin Leia, care îl are pe Isahar și pe Zabulon. Urmăriți, vă rog, că tot ceea ce a iubit el mai mult, ca pe ochii din cap, Rahela, a rămas pe ultimul loc. Consecință a modului în care el a ales să ia dreptul de întâi născut. Avea Dumnezeu un plan cu el? Avea. Dar el a ales să-și asculte mama și să o ia înainte. Și prin minciună a crezut că a câștigat un drept. Dar Dumnezeu i-a pus înapoi consecințele ca el să înțeleagă. Și femeia pe care el a iubit-o mai mult nu i-a dat copii decât după ce celelalte au avut o sumedenie. La final, Dumnezeu o binecuvântează și pe Rahela. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a auzit strigătul și tristețea ei și amărăciunea ei și ea l-are pe Iosif. Iar la finalul vieții ei, în durerile nașterii, și-a dat Duhul născându-l pe Beniamin. Beniamin primise inițial alt nume, fiul durerii mele, pentru că a fost fiul care a îngropat-o, practic. Dar Iacov îi schimbă numele în fiul celei drepte, sau fiul mâinii mele drepte, sau fiul nevestei pe care am iubit-o, am spune noi, în limba română mai simplu. Iubiții mei, citind Geneza, veți remarca că înainte de moartea lui, ajuns în Egipt, în ținutul Gosen de această dată, Iacov se întâlnește cu fiul pe care îl credea pierdut, cu Iosif, care între timp avusese doi copii, pe Manase și pe Efraim. Și acolo are loc un detaliu pe care mulți teologi îl scapă din vedere, dar aș vrea ca voi să nu îl scăpați. Înainte de moartea lui, înainte de a-și trage picioarele în pat și a muri, Iacov cere să-i fie aduși cei doi și îi spune lui Iosif că din momentul respectiv cei doi vor fi înfiați și vor trece în seminția lui Iacov. Practic, din momentul respectiv, Manase și Efraim devin doi reprezentanței semințiilor lui Israel. Ei nu mai sunt copiii lui Iosif. Din momentul respectiv, devin parte în numărătoarea semințiilor, care ulterior primește parte distinctă în ținuturile Canaanului trase la sorți prin împărțire de către Moise pe de-o parte și de către Iosua pe de cealaltă parte. Toate acestea, iubiții mei, reprezintă cele 12 triburi sau seminții ale lui Israel. Dar vă atrag atenția la o problemă. Câte nume vedeți în acea căsuță galbenă? Dacă le numărați cu atenție, veți vedea că nu sunt 12, ci sunt, de fapt, 14 seminții ale lui Israel. De ce Dumnezeu găsește cu cale să pună această anexă, acest asterix, practic, în dreptul semințiilor? Veți remarca cu surprindere că pe tot parcursul lui Israel, și băgați de seamă că nu la întâmplare vă pun informația aceasta, la care am zăbovit puțin, vreau să o înțelegeți pentru că de ea depinde ce veți înțelege în Apocalipsa în viitor. De fiecare dată când Israel a păcătuit, seminția prin care a venit păcatul a fost anulată din numărătoare. Dar de câte ori veți număra semințiile, sunt enumerate de cel puțin 29 de ori în Biblie. Semințiile lui Israel în 29 de locuri și de pasaje diferite sunt enumerate în cuvântul lui Dumnezeu și de fiecare dată în acea numărătoare, numele sunt schimbate. Practic, dacă anulezi una dintre ele, se completează prin Manase și prin Efraim. Dumnezeu a pus o rezervă, așadar, astfel încât, de fiecare dată când una dintre seminții greșea și era dată la o parte, numărul de 12 să rămână intact. Să vină din rezervă. Și astăzi veți avea o surpriză. Ați avut ca temă pentru acasă. Una dintre seminții lipsește din inventarul pe care l-am făcut mai devreme. Aș fi vrut ca printre voi să fie oameni cu ochiul de vultur și să sesizeze acest aspect. Care seminție lipsește din ceea ce am citit mai devreme? Seminția lui Dan, Dumnezeu să te binecuvânteze. Așadar, haideți să ne mai uităm încă o dată. Practic, de la Iuda, mergând mai departe până la Beniamin, câte 12.000 de suflete din fiecare seminție. Dar, întrebarea fundamentală care se pune, unde este seminția lui Dan? Și de ce a fost sărit la numărătoarea Domnului? Pe de altă parte, unde este seminția lui Efraim? A fost el oare sărit și el la numărătoarea Domnului? Și vom lămuri toate aceste aspecte. Vedeți? Practic, când o seminție greșea și era sărită din numărătoare, Dumnezeu a găsit cu cale să pună rezerve astfel încât la numărătoarea finală tot 12 să iese. Chiar dacă nu era Dan, l-a înlocuit cu Manase. Vedeți aici. Întrebarea pe care firesc vă puneți fiecare în minte, de ce lipsește Dan? Aș vrea să fiți atenți și să citiți profețiile care sunt scrise despre acesta în cuvântul lui Dumnezeu. Un aspect interesant este în Geneza, capitolul 49, versetul 17, atunci când Iacov îi strânge înainte de moartea sa pe cei 12 fii ai săi, când ajunge, îi binecuvântează cu niște binecuvântări speciale și când ajunge în dreptul lui Dan, el spune despre Dan că va fi un șarpe în drum. El va fi o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele cailor și făcând călăreții să cadă pe spate. Sună interesant așa, ai? A fost asta o binecuvântare? Sau a fost asta un blestem? Interesant că nu numai Iacov prorocește asta despre Dan. Dacă mergeți în Deuteronom, capitolul 33, versetul 22, veți vedea că Moise spune o prorocie și el despre Dan. Despre Dan a zis, Dan este un pui de leu care se aruncă din Basan. Și pentru că vreau să trecem repede peste acest aspect și să nu insist prea mult, ar trebui să vă rezoneze în minte citatul din Psalmul 22. Căci niște câini mă înconjoară, spunea Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce, niște tauri din Basan sunt împrejurul meu. Cine erau cei din Basan, dragii mei? Basanul este un descendent din Sihon și Og. Sihon și Og sunt cei care, veți vedea că sunt descriși în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind refaimi sau nefilimi, înalți de statură și cu 6 degete la mâini și la picioare. Așadar, Dan cumva a devenit identificat cu Basanul. Cum s-a întâmplat asta oare? Ei bine, Dan și-a părăsit ținutul care i se alocase în cuvântul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă, vă rog, harta lui Israel. Dan a primit ca și moștenire o parte în sudul țării. Și în sudul țării, dragii mei, nu a suportat și nu i-a plăcut să stea acolo. Dacă citești în Judecători 18, în Iosua 19, 40 cu 47, vei vedea că Dan, și mai ales dacă citești cântarea Deborei din Judecători 5 cu 17, vei vedea că Dan și-a luat carabalâcurile și s-a mutat în nord. Când Debora îl înfrânge pe Sisera, cântă o cântare și a spune, Galaadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit pe limanurile lui. Este un cântec de jale pe care Deborah îl face și aș vrea să fiți atenți la acest aspect. De ce a stat Dan în corăbii? Ce căuta Dan în corăbii? Cui și-a vândut Dan sufletul? Veți vedea, dacă citiți atenți, că Dan și-a luat carabalâcurile așadar și a plecat în nord, în ținuturile Golan de astăzi, într-un oraș care se numea Laiș. Și în nord și-a stabilit tabăra. Deși Dumnezeu îi alocase partea de sud a țării. Asta l-a mâniat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu o omite din genealogia lui Israel. Dacă citești 1 Cronici, de la capitolul 1 la capitolul 8, când sunt prezentate cele 12 seminții ale lui Israel, vei vedea că Dan este pus deoparte. Scos. De ce? Pentru că el n-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, am văzut astăzi că în Apocalipsa 7, el e scos din numărătoare. Un răspuns simplu la această întrebare, dragul meu și draga mea, este pentru că prin Dan a intrat idolatria în țara lui Israel. El a fost un lider al căderii și al apostaziei în perioada lui Ieroboam, împăratul blestemat de Dumnezeu. După 100 de ani mai târziu, găsești în 2 împărați, Dan era șef al idolatriei și al prezentării idolatriei în cuvântul lui Dumnezeu. Este numit de către Ieremia și Amos ca fiind glasul nenorocirii lui Israel. El este blestemat datorită neascultării lui. Și găsește asta în Ieremia 8. Interesant este că Dumnezeu, prin vocea lui Moise, a lăsat scris că numele celor care se închină la idoli să fie șters din semințiile lui Israel. Și găsește asta. Și haideți să citim împreună, doar ca să vă fie clar. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru ca să se dea și să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, a încheiat cu jurământ. Să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pacea, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu-l va ierta și atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul își va șterge numele de sub ceruri. Domnul îl va despărți spre pieirea lui din toate semințiile lui Israel. Și îi va face după toate blestemurile legământului scris în această carte a legii. Și totuși, dragii mei, cuvântul Domnului spune în Geneza 49:16 că deși Dan este un șarpe în drum, o năpârcă pe cărare, el va judeca pe poporul său ca și una din semințiile lui Israel. Dacă citești cu atenție Ezechiel 48:1, vei vedea că atunci când este prezentată adunarea semințiilor poporului lui Dumnezeu în perioada împărăției de 1000 de ani, Dan este și el prezent. Și cum vine asta? Va fi prezent, dragii mei, doar că pentru neascultarea lui, Dan va trebui să treacă prin necazul lui Iacov până la final. Reprezentanții lui nu vor fi luați deoparte și scoși din mijlocul necazului. Vă aduceți aminte pentru ce l-a blestemat pe Dan Dumnezeu? Pentru că prin el ce a intrat în țară? Idolatria și apostazia lui Israel. Țineți minte acest detaliu pentru că am să revin la el. Haideți să ne uităm puțin, dacă am lămurit acest aspect al lipsei lui Dan, ce ce se întâmplă cu Efraim? Dacă citiți cu atenție, pentru ochii de vultur din această seară de aici, între cei 144.000 se află seminția cui? A lui Iosif. Dar în același timp, în aceeași numărătoare, este prezentat Manase. Cine știm că era Iosif? Efraim și Manase. Și atunci, dragul meu și draga mea, tu știi că Iosif e Manase plus Efraim. Atunci, Iosif minus Manase, amândoi prezentați, egal cu Efraim. Practic, Efraim este și el prezent în numărătoare, doar că este undercover. Doar că numele lui nu este prezentat. Și în loc de Efraim este scris Iosif. Avea drept pentru că a fost tatăl lor. Dar practic, seminția lui Iosif era spartă între Manase și Efraim. Cine sunt cei 144.000, dragii mei? Avem un detaliu în Biblie care să ne spună cine sunt acești 144.000 dintre semințiile lui Israel. Am stabilit că vin dintre evrei, dar ce fel de evrei sunt aceștia? Sunt ei niște oameni speciali? Haideți să ne uităm în capitolul 14, pe care îl vom studia ceva săptămâni în viitor. Dar acolo ni se dă un glimpse, o mică informație despre cei 144.000, o caracteristică care vă ajută să înțelegeți ce sunt ei de fapt. Cuvântul Domnului spune așa: apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet și ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Ce sunt așadar acești 144.000? Nu sunt femei, în mod clar. Și în numărul lor nu este cuprinsă nicio femeie, pentru că versetul spune foarte clar. Versetul 4 din Apocalipsa 14. Cei 144.000 nu s-au întinat cu femei, deci sunt toți bărbați. În al doilea rând, ei sunt verguri sau sunt oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. Dragii mei și dragile mele, cei 144.000 nu sunt biserica și nu sunteți voi. Cei 144.000 sunt evrei, bărbați, neîntinați cu femei, puși deoparte pentru Dumnezeu cu un scop precis, ca să cânte o cântare nouă, permanent, în templul lui Dumnezeu. Voi aveți alt rol acolo. Voi sunteți cei 24 de bătrâni reprezentați, care veți avea scaune de domnie, cununi, și veți avea șansa să domniți. Ei bine, la întrebarea cine poate sta în picioare, am vorbit despre cei 144.000, slujitorii pecetluiți. De la versetul 9 la versetul 17, haideți să vedem cea de-a doua parte, acel verset controversat, slujitorii salvați care vin din necazul cel mare, acea gloată mare. Practic este gloata pe care nu putea să o numere nimeni. Apocalipsa 7:9 spune așa: după aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Cine sunt acești mulți care vin din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă? Urmăriți cuvântul orice neam și orice seminție. Aș vrea să țineți minte acest aspect pentru că semințiile sunt caracteristice lui Israel. Voi românii nu sunteți împărțiți în seminții. Primul aspect. În al doilea rând, dragul meu și draga mea, ai avea tendința și teologia are două mari teorii aici. Una care spune că aici vor veni oameni din orice țară, am spune noi. Englezi, francezi, români, bulgari. Doar că tu uiți un lucru. Și am să vă dau două argumente solide. În primul rând, când vezi cuvântul, am văzut o gloată mare pe care nu o putea număra nimeni. Cine sunt cei fără de număr, dragii mei și dragile mele, în cuvântul lui Dumnezeu? Cine a primit promisiunea că sămânța lui va fi ca nisipul mării pe care nu o va putea număra nimeni? Poporul evreu. Vă aduceți aminte de ceea ce am discutat acum două dăți în cartea Daniel 9? Când va veni Anticrist, el va face un legământ trainic cu cine? Cu mulți! Timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa necurmată. Cine sunt acești mulți? Cei mulți, iubiții mei, în cuvântul lui Dumnezeu este un prototip sau un mod de a spune poporul lui Dumnezeu, doar pentru că eu primim binecuvântarea că vor fi mulți la număr, de nenumărat. Este un concept folosit în mod special pentru poporul lui Dumnezeu. Și cuvântul merge mai departe și ne spune că și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea, tăria, în vecii vecilor, amin. Câte sunt acolo? Câte ați numărat? Repede, repede. 7, Dumnezeu să vă binecuvânteze, suntem în cartea Apocalipsa, ar trebui să știți asta fără să numărați. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Vedeți că Ioan e trecut aici la un quiz. E la un quiz de istorie. Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și l-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va aduce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. E o întrebare adiacentă pusă aici. Păi dacă ei au tot ce le trebuie, și apă, și mâncare, și prezența lui Dumnezeu, de ce au lacrimi în ochi? Ei, dragii mei, lacrimile acestea ar putea fi lacrimi de regret că nu au putut să creadă în Dumnezeu atunci când l-au primit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat un drept să se facă copiii lui Dumnezeu și aceștia au fost trecuți prin necaz. Aveau șansa să câștige pentru Dumnezeu și n-au făcut-o. Cine sunt așadar acești oameni care sunt veniți din necazul cel mare? La o privire fugară prin cuvântul lui Dumnezeu ai avea tendința să crezi că ei sunt creștini sau creștinii de astăzi care ajung în necazul cel mare și sunt apoi luați la ceruri. În mod clar am remarcat aici că ei sunt distincți sau diferiți totalmente de cei 24 de bătrâni, diferiți de cei care stau cu cununile la scaunul de domnia lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia așadar? Ați văzut că aici este foarte clar prezentat cuvântul o gloată mare, care face referire la triburile lui Israel. Un element istoric la care voi ar trebui să fiți atenți este că astăzi, în poporul lui Dumnezeu, în Israel, este decât o mică parte a celor mulți acelor pe care Dumnezeu i-a promis că vor fi de nenumărat. După plecarea în robia babiloniană, ei și-au pierdut identificarea ca și stat, ca și țară. Și în 1948 au fost reîntorși acasă. Dar decât o mică parte din ei au venit. Dacă veți citi cu atenție Ezra și Neemia, veți vedea că mai puțin de 50.000 de oameni s-au întors în decursul istoriei. Ceilalți au rămas în țările unde au fost împrăștiați. Asta nu înseamnă că ei nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că în ei nu curge sângele lui Avraam, Isaac și Iacov. Și pe ei Dumnezeu îi va lua și îi va chema din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, acolo unde ei și astăzi sunt împrăștiați astăzi. Cu alte cuvinte, dragul meu și draga mea, aveți o frumoasă și elegantă prezentare a poporului lui Dumnezeu. Pe de o parte sunt cei 144.000 ca vârf de lance, ca oameni care nu s-au întinat cu femei, ca reprezentanți ai poporului evreu în ceruri. Apoi, sunt cei pe care Dumnezeu și-a ales. Din poporul lui. Voi sunteți biserica, voi sunteți cu totul altceva. Și aici mi-a spune voi întrebarea. Sau de ce, haideți să punem altfel această problemă, de ce au tendința unii să creadă că ăștia nu sunt evrei, ci sunt de fapt oameni din orice seminție, adică din orice popor. Nemți, francezi, români, americani și așa mai departe. Pentru că sunt în genere oameni care cred în a doua șansă. Sunt oameni care cred că după răpirea bisericii, o mare gloată de oameni vor fi atât de zmeriți și de mustrați în cugetul lor că au pierdut răpirea, că se vor pocăi instant. Credeți asta? Dacă citiți cu atenție 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8 la 12, veți vedea că vor avea imposibilitatea șansei acesteia. Așadar, cei care vor veni din necazul cel mare nu pot să fie creștini de astăzi, care vor rata trenul răpirii. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu îi descopere lui Pavel. Și citim asta în 2 Tesaloniceni, că atunci când se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale, adică anticristul. Când pe pământ va fi anticristul, și ați văzut că cei 144.000 și cei mulți, sau gloatele din orice seminție, din orice noroc și din orice neam, vor fi luați la tronul lui Dumnezeu în timpul necazului cel mare. A vorbit data trecută, deja începe, deja e necazul cel mare pe pământ, sunt cei 4 călăreți care au adus necazul. Anticrist, primul călăreț, calul cel alb, apoi a venit calul cel roșu, care înseamnă războaia, apoi a venit calul cel negru, care înseamnă foamea, apoi a venit calul cel gălbui, care înseamnă moartea și locuința morților. Care înseamnă moartea trupului și a sufletului. Cu alte cuvinte, cine va fi pe pământ atunci? No chance. Și cuvântul îți spune așa, mai departe. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, și fii atent la aceste detalii, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. De ce? Toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și aici ți-a dat șahmat, tu care crezi că ai a doua șansă. Aceia care n-au vrut să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă ce se va întâmpla cu ei. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Decât unii dintre ei? Nu! Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Cu alte cuvinte, dragul meu și draga mea, există o teologie periculoasă astăzi, extrem de periculoasă, care spune că după răpirea sfinților sunt unii mântuiți ca prin foc. Sunt, într-adevăr, doar că acei mântuiți ca prin foc, adică ca prin necaz, sunt cei cărora le-a fost destinat necazul, adică așa cum spunea Zaharia și Isaia. Și Ieremia mai ales. Necazul lui Iacov. a lui Israel. Dacă tu nu-L crezi pe Dumnezeu acum, până când El vine să te ia acasă, prin răpire, dragul meu și draga mea, cei ce vor rămâne la final, cei ce vor rămâne pe pământ, vor crede o minciună. Dumnezeu va trimite în mod deliberat o lucrare de rătăcire. Și ei sunt condamnați să creadă o minciună. Nu mai au nicio șansă la adevăr, pentru că aici Biblia spune clar. Pentru că toți, nu decât unii, și Biblia nu te minte, toți care au rămas pe pământ așadar, care n-au crezut adevărul, să fie cum? O sândiți. Când citești aceste versete și te duci înapoi, nu știu dacă mai ai libertatea să interpretezi greșit pe cei care vin din necazul cel mare, prezentați în Apocalipsa 7, versetul 8. Am stabilit așadar și am studiat astăzi paranteza care s-a pus, dragii mei, dacă vă aduceți aminte, între cele 7 peceți. După primele 6 peceți, între pecetea 6 și a 7-a, am vorbit despre acea pauză care se pune în capitolul 7 și care a vorbit despre cei 144.000. Săptămâna viitoare vom vorbi despre pecetea a 7-a și vom urma, practic, în viitor această structură heptadică, adică de cifră 7 a Cuvântului Lui Dumnezeu. Veți vedea că vom vorbi ulterior despre primele 6 dintre trâmbițe, apoi vom pune iarăși o pauză în Cuvântul Lui Dumnezeu și apoi vom studia cea de-a 7-a trâmbiță și odată cu cea de-a 7-a trâmbiță vom studia cele 7 potire de aur, 7 cupe. În primul rând, pe primele 6, vom pune o pauză iarăși, conform structurii Lui Dumnezeu, apoi pe cea de-a 7-a. Pentru data viitoare, vă rog să citiți cu atenție capitolul 8. Și pentru cei care vreți să aprofundați Cuvântul Lui Dumnezeu, citiți Iosua, capitolul 5 și capitolul 6. A fost o seară binecuvântată, o seară în care cred și sper că am lămurit cât mai mult. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru această seară. Touch us.